kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagetus on 99,3 MHz. Peab ütlema, et oktoobri kuu kohta on päris ilusad ilmad õues ja pilt, mida me näeme siit Nõmme raadio kõrgest aknast Raigo Salega koos, on enamalt jaolt värvilisemaks muutuv ja tõenäoliselt läheb veel värvilisemaks. Täna on meil siis 12. ramadan 1427 või 4. oktober 2006 või 12. tishrei 5766 või 4. viinakuu 10219 või juuliuse päev number 2454013. Jah, muidugi. Ja täna 1669. aastal suri Hollandi maalikunstnik Rembrandt. 1853 võttis Türgi kätte ja kuulutas Venemaale sõja. 1878 avas Hiina oma esinduse Ameerika maal. 1895 sündis Joseph Francis ehk siis Buster Keaton ja samal aastal sündis ka Richard Sorge, kelle nimi on teenimatult viimastel aastatel unustusse vajunud, noh, aga võibolla ka mitte nii väga teenimatult, kes seda teab. 1957. aasta hilgas sellega, et Nõukogude Liit saatis Sputniku maa orbiidile ja uue sõna rahvusvahelisse kõnepruuki samuti. 1970 suri Janis Joplin. Liiga palju narkootikume ei ole kunagi kõhule hea. Muide ka kartulist võib surra, kui seda ullvõimsas koguses tarvitada. Nii et mõõdutunnet peab olema iga asjaga. 1992 lendas Iisraeli Boeing 747-200 keemiarelva komponentidega Amsterdamis elamu kompleksi. Poraki, vat nii läks. 1993 ründasid tankid ja sõdurid Moskvas nii nimetatud valget maja, 10 tundi piiramist, mässulised alistusid, kes need mässulised olid, Rutskoi, Hasbulatov ja mis seal kõik olid. 1999 teada olevalt viimane veel elus olev teise maailmasõja aegne koonduslaagri ülem 78-aastane Dinko Sakic mõisteti 20 aastaks vanglasse Horvaatia Jesenovaki koonduslaagri ülemana korda saadetud kuritegude eest. Hakkasin mina mõtlema, et kas ta on praegu 78, aga jõudsin järeldusele, et ei, ta oli siis 78, sõja lõppedes oli ta alla 25. Aga ju need poiskesed, need kõige kurjemad ongi. Vähemalt saadi kätte ja pandi jälle kinni. 20 aastat 98-sel tuleb välja on teine inimene. 2001. aastal kukkus Musta mere kohal alla Moskvast Tel Avivi lennanud 1654. Miks ta alla kukkus? Sellepärast, et Vene-Ukraina õppustel lasti üles S-200 rakett. Nii nad kohtusid ja raketti saatus muidugi ei huvitanud enam kedagi. 2005. aastal, just nimelt oktoobriku alguses tänasel kuupäeval, kuulutas Tallinna kesklinna valitsus välja konkursi jõulukuuse leidmiseks. Nii et tänane linnavalitsus on ajast maha jäänud, vähemalt ei ole niisugust üle-eestilist teadaannet veel tulnud. Küll aga tuli 2006. aasta kohta niisugune teada, et Tartu küüditatute mälestuskivi viidi üle öö minema maavalitsuse hoovi. Linnavalitsus, kes kivi maavalitsuse hoovi viis, ei teavitanud stalinismi ohvrite mälestuskivi teisaldamisest kivi kunagisi paigaldajaid. Selle rukkilille endisele kohale ehitatakse kortermaja. Enn Tarto näiteks luges muide selle rukkilille teiseldamistöödest alles ajalehest ja ütles selle peale nii, et oleks olnud ju viisakas meid teavitada. Tegemist oli ikkagi õnnistatud mälestusmärgiga. Oleks pidanud kiriku õpetaja kohale kutsuma ja tegema selle ümberpaigutamise soliidselt. Tartu sõnul askeldasid töömehed rukkilille endise asukoha läheduses juba eelmisel reedel, aga siis väitsid nad, et kivi pole plaanis enne 10. oktoobrit teise kohta paigutada. Tartu nimetas valeks linnavalitsuse väidet Tartu oma siis, et kümnekonna aasta eest Pepleri ja Riia tänava nurgale paigaldatud mälestuskivi asukoht oli planeeritud ajutisena. Ausalt öeldes tahaks minagi näha niisugust linnavalitsus, kes kuulutab välja, noh, kujutame endale ette Tallinna linnavalitsus, kes ütleb, et homme me avame Vabadussõja ajutise monumendi Vabaduse platsil. Ajutise sellepärast, et võibolla plats läheb erastamisel, võibolla ei lähe, võibolla tulevad teised tooled ja vabadussõda kuulutatakse hoopis genotsiidi osaks ja nii edasi. Või avatakse, noh, ajutine see teine, no ei saa muidugi öelda, et ajutise asju ei ole. Näiteks võiks öelda, et meil valiti praegu ajutine president, võiks seda rõhutada samamoodi nagu rõhutatakse, ütleme televisioonis, et toimub otse ülekanne, kuigi jah, mis laadi ülekandeid siis võiks veel kontserdid teha, kui mitte otse ülekandeid. Võiks ju läbi Ameerika ka või nurga tagant, aga see on ka siukene, tõjakene veel, mis siin keeleliselt norida. Tartu linnapea Georg Aher igal juhul avaldas imestust. Miks linnavalitsus oleks pidanud Tartut mälestuskivi teisaldamisest teavitama? Ja Georg Aher kutsus kõiki represseerituid rukkilille, mis siis ajutisele taasavamisele, mida loodetakse korraldada 2. novembril. Nii et ajutised asjad. Kui neid kohta ei öelda, et nad ajutised asjad on, siis võivad nad olla ka igavesed asjad või vastupidi. 27. septembril 2006. aastal teatas Tšehhi riiklik uudiste talitus, et invaliidide kalmistul leiti kolmanda riigi tähtsuselt teise mõnedel andmetel kolmanda mehe Reinhard Heydrichi haua jäänused. Üldiselt on teada, et Heydrichi perekond püüdvat juba aastaid tema hauda taastada ja normaalsesse korda viia. Millest võib järeldada, et see haud oli üks ja kui niisugune, et seda hauaks pidada oli raske. Ülim, mida kohalikud võimud on nõus tegema, on Heydrichi jäänuste ümbertõstmine abikaasa Lina von Osteniga samasse hauda. Hauakivile on nad nõus kirjutama vaid Heydrichi nime, sünni ja surma kuupäeva. Heydrich tapeti 4. juunil 1942 Prahas. Kolm Soome kodanikku on pöördunud Euroopa inimõiguste kohtu poole palvega nõuda Venemaalt nende esiisadele kuulunud maade tagastamist Karjalas. Soomlasi esindab advokaat, kelle nimi on Markku Fredman. Ja see advokaat on öelnud, et tahetakse talusid tagasi, mis siis õigusega peaks kuuluma hagejate vanematele ja asuvad nad Karjala idaosas ja asusid seal kuni 1944. aastani, mil siis talumehed evakueeriti nõukogude vägede eest. Fredman ütles umbes nii. Rahvusvaheline õigus ja eeskätt 1907. aasta Haagi konventsioon sõjareeglite kohta kehtestab, et sõda ei muuda omandisuhteid ja armeed peavad austama eraomandit. See on üks igavesti tore ütlemine, sest kui me vaatame praegu igasuguseid tegevusi, mis toimub maailmas, siis jah, kummaline ta on. Igal juhul fakt on, et Ida-Karjala langemisel nõukogude vägede kätte, no siis kui nõukogude väed vabastasid Ida-Karjala soomlaste ikkest, siis jäid oma kodudest, äridest, taludest ilma umbes 400 000 inimest. No vaieldamatult võiks selle jah, probleemi kuidagi lahendada, aga Raigo Sõlg ka täna siin stuudios. Mind hakkas lausa, noh, huvitama termin, sõjareeglid, mis austavad eraomandit. Sellest ma järeldaksin, et minu omandi peale ei tohi visata mingit pommi, ega ükski sõdur ei tohi tungida minu omandi territooriumile?
Päikest. No tegelikult nende erinevate uudisekildudega oled sa visanud üles juba piisavalt palju küsitavaid asju, nii et kõiki neid võiks nagu püüda omamoodi kommenteerida ja lihtsalt ma püüan nüüd mälust aastada kõiki neid kas või lähtuvalt sellest samast ühisest nimetajast enne kui ma hakkan sulle vastama. Sellest ühisest nimetajast, mis sidus mitmeid erinevaid eelmisi uudiseid ja miks mitte ka võib-olla praegust uudist, ehk see sama ajutisuus. Kui sa lugesid sellest, mis Tartus tehakse nüüd siis küüditatute mälestusmärgiga, siis kõigepealt võiks muidugi öelda, et kui see on nüüd ajutine mälestusmärk, siis miks mitte võiks luua siis sellega omamoodi pretsedendi tõepoolest, et lahendada lõpuks ära ka siis see sama pronksõduri küsimus siin Tallinnas. Öelda lihtsalt, kui me saame kuskiltki leida, et keegi olla kunagi öelnud, lihtsalt see mingil põhjusel ei lipsanud läbi ajakirjandusse või muul põhjusel, eks ju, et miski asi on kuskil koha peal ajutiselt, siis on võimalik koheselt leida põhjus selle teisaldamiseks. Selle sama...
Parem kui öösel. Öösel.
Ja kuigi vist, kui ma äkki ei eksi, siis sa vist lasid ühe pisikese apsaka sisse, et Georg Aherit sa nimetasid vist linna peaks kogemata. Ja siis
aga
ma,
niimoodi
ma
kohe kirjutati uudises ei, ja mina ei, annan edasi
ma kõrvalt, fakte. Ma kõrvalt jälgisin, kohe kiirelt vaatasin, et kas see on tõesti nii, et vahepeal on toimunud võimuvahetus, et ei, ta siiski oli abilinna peaga uudises.
Mitme peaga linn?
Siis tuli kohe teine uudis otsa, mis puudutas nüüd Heidrichi ümbermatmist ja nagu ma aru saan, õigemini mitte isegi ümbermatmist, vaid tema haua korrastamist, kus juures öeldakse, et ei, tuleb lihtsalt, et ainukene võimalus, mis on, võib ta kuskile ümbermatta, mis tõenäoliselt on jällegi võimalik siis seletada selle sama sõnaga ajutine, et vaata antud juhul maeti ta ajutiselt sinna, nüüd kui te ikka väga hirmsat moodi peale käite, siis me matame ümber ja loomulikult juba järgmise uudisega, mis nüüd sinna Soome ja Karjala kanti läheb, võib leida veel teisegi paralleeli, et mis omandi suhetest ja asjadest me ikkagi räägime näiteks või inimeste isiklike vahekordade ja miks mitte ka surnu rüvetamise alastest asjadest, kui mingisugune võim hakkab ette kirjutama seda, mida ma võin kadunukese kohta kirjutada tema haua kivile ja kuhu ma võin ta üle üldse matta. Kas me jõuame siis tõesti tagasi nendesse ikkagi tumedatesse aegadesse, mis väidetavalt olla juba ammu möödunud, kus teatavad isikud maeti kiriku aia taha? Ja teatavaid isikuid lubati matta kirikusse. Kas nüüd tõesti Heidrichaga oleme siis jõudnud jälle järgmise sellise olukorrani, kus me võime öelda, et tere tulemast jälle tagasi vanadesse headesse aegadesse.
Tumedatesse aegadesse sa innist ütlesid.
No need on need tumedad ajad, sest meile öeldaksegi, et jah, need on need tumedad ajad, mis praeguseks demokraatlikus maailmas on ammuseks möödanik. Nüüd jõudes siis lõpuks selle kolmanda uudise juurde, mis puudutab nüüd Karjala maade tagasi saamis, siis loomulikult võiks nüüd öelda ka teine pool kohe, et ka teie maade omamine sellel meie ajaloolisel territooriumil oli ka ajutine nähtus, mis tõttu me selle ühel hetkel lihtsalt likvideerisime ja on täiesti loomulik, et teil neid maid seal enam ei ole. Aga hea küll, nüüd selle ajutisusega ma tõmban nüüd otsad kokku ja asun sinu küsimuse vastamise juurde. Sõda ei saa tunnistada eraomandit vähemasti sellisel näol, nagu ollakse harjunud eraomandit mõistma rahuaja tingimustes. Ja tõesti, ma olen tegelikult täitsa isiklikult sellega kokku puutunud siis, kui ma muuhulgas ka nii-öelda oma õigusloome tegevuses tegelesin ka nii-öelda sõjapidamisreeglite paika panemisega rahuajal, ehk tegelikult praegusel ajal ette näha reeglistik juhuks, kui peaks juhtuma või toimuma või välja kuulutatama sõja olukord riigis, et millised reeglid hakkavad siis mängima. Ja väga paljud inimesed on niivõrd kinni oma rahuaegses ja praeguses igapäevases tegevuses, et nad üldse ei kujuta ette, mis asi see sõda on. Ja nende arvates võiks tõesti praegune reeglistiks toimida ka kenasti sõja ajal, mis on täiesti absurdne. Sest seal võis ka kohata nagu sellist, mõtet rohkem, et tuleks nagu austada ka ikka omanikku ja eraomandit, aga kujutame nüüd lihtsalt piltlikult ette, kui mina olen nüüd oma üksuse lahingolukorras näiteks ja oletame, et mul tekib vajadus, siis nõnda nimetavud lastse kaitse või rindejoone õgvendamise järele, ühesõnaga see tähendab tegelikult eemaldumist või siis maakeeli taganemist, mida ei tohi kasutada. Ja ma soovin minna mõne, üle mõne maatükki, kus on peal silt, et era omand mitte tulla. Kas tõepoolest arvatakse seda, et sõja ajal pean ma ka siis era omanikule helistama, kui juures on juhtumisi mobiilinumber, nagu me oleme tihti peale näinud kuskil tee ääres, et mobiilinumber on näiteks juurde pandud, helistama talle ja küsima, et kas ma võin oma üksusega eemalduda läbi teile kuuluva maatükki või ei või. Ja kui tema ütleb, et ei tohi, sellepärast, et mina ei taha, et minu maatükil songitakse üles miski sõduri saabastega või ka mingite veokitega, siis ma ütlen, et ahah, vabandust, ma pöördun teie naaber kinnistu omaniku poole samasuguse palvega. No, mõelge ises on ju absurd.
Ja siis sellele, kes siin tründab, helistad ja ütled, et kuule, oota natuke, mul on taganemisega raskusi.
Ja või noh, samamoodi ka lahingu pidamiseks, sellepärast, et ma näiteks me peaksime ilmtingimata mitte ainult meie pool, vaid ka vastane. Ilmtingimata leppima lahingu toimumise koha puhul kokku kinnistu omanikuga, kellel näiteks võibolla selle koha peal on, ütleme, sellel kevadel külvatud vili ja vaenlane näeb ette näiteks miinipildu ja tule lööki sellele põllule, kuhu meie oleme siis muuhulgas plaaninud ka võibolla, et kaevuda. Esiteks me peame paluma luba, kas me tohime sellele värskele viljapõllule kaevuda ja teiseks vaenlane peab paluma luba, et kas ta tohib selle üles sonkida oma miinipildu ja tulega. Ja kui omanik keeldub, siis me peame leppima kokku lahingu toimumises mõnes teises kohas.
Ei, no mina ei usu, et omanik keeldub, aga noh, see on minu ususkeelne. No meie ajal ikka inimesed demokraatlikult mõistavad suurriikide vajadusi ja lasevad pommitada küll, kui on vaja.
Nii, et noh,
ja, on... Aga põhimõtteliselt on küsimus ikkagi selles, et soomlased tahavad Karjalat tagasi ja on nõus vähemalt teatud kontingent soomlasi selleks kasutama igasuguseid võtteid, nagu praegu advokaatide palkamine, sest peale selle gruppi, kellest ma praegu rääkisin, on veel vist üks või kaks gruppi, kes samasuguse asjaga tegelevad. Nad on nõus maksma juristidele, et taastada õigust oma suguvõsa ajaloolisele elupaigale.
Absoluutselt õige, printsiibis ja põhimõttes täiesti õige. Lihtsalt, kus väga paljud inimesed ka oma igapäevastes vaidlustes, muulgas ka kohtuasjades, ämbrisse astuvad, on see, et õiget asja ajades tuginevad nad valedele argumentidele. Sest kui hakatakse välja tooma midagi sellist, nagu ütleme sellest uudisest välja tuli ja, mille, noh, ja mida ma siis nüüd näitlikustasin oma nende näidetega võimalikus sõjapidamisest, no vaat siis on võimalik selle argumentatsioonile tuginevalt ümber lükata ka kogu printsiip. Tuleb öelda lihtsalt seda. On selge, et sõja ajal tegeletakse teatud territooriumide hõivamisega, noh, ütleme siis okupeerimisega piiratud ajaks. Kui sõda saab läbi, siis taandutakse oma piiridesse ja need samad okupeeritud territooriumid, mis on vajalikud olnud sõjapidamiseks, rahuajal vabastatakse uuesti. See on see põhimõte. Vastasel korral muutub okupatsioon anneksiooniks. Aga seda tuleb just nimelt õieti argumenteerida, mitte minna absurdi peale.
No absurdi peale, hea küll, võtame nüüd praegu siis nende okupatsioonide ja anneksioonide ja kõikide asjade. Sa siin mainisid ka ära selle Tallinna tootemi, mida üks osa inimestes kangesti armastab ja teine on avastanud, et võiks selle ikka minema viia, kuigi tegelik põhjus kogu sellel kraaklemisel pronkssõduri ümber on ilmselt hoopis mujal, aga siiski. Kui see territoorium on praegu enam vähem, et komandanditunniga niimoodi põlistatud või üritatakse seda teha videokaamerad ja näiliselt võtame valve maha ja näiliselt imiteerime teetöid ja niisugune dekoratiiv lollus, mis seal ümber on käinud, see Õhtuleht. Jaak Heinla, Laidla vabandust Harjumaalt kirjutab, vägivald Jüri Liimi kallal. Ja nüüd tulevad need argumendid, mis on SL Õhtulehes välja toodud ja kuule nüüd olega. Mis riik see on, kus me elame? Vasta palun.
Eesti Vabariik.
Kuidas ükski meediakanalega kõrgelt haritud jurist, sulgudes Leps, Gräzin, ei ole tõstatanud küsimust Jüri Liimile inkrimineeritud kuriteos? Vasta palun.
Ma arvan, et juriste on rohkem.
Kus on tema poliitilises avalduses avaliku korra raske rikkumine? Vastad või?
No selleks tuleb lugeda kohtuotsust.
Millised on selle süüdistuse tõendid?
Selleks tuleb samuti lugeda kohtuotsust.
Ei ole ühtki ausat ajalugu tundvat inimest, keda Liimi avaldus oleks hirmutanud. No ausalt öeldes, ega ajaloo tundmine See ei puutu vast isegi asjasse. Mulle tundub, et niisugused avaldused ei saagi kedagi hirmutada.
Ega
aga see on minu subjektiivne. Raigo, sina kui jurist.
See, siin ei ole juuraga midagi pistmist. Siin on lihtsalt tegelikult sellises inimlikus mõtlemises ja arusaamises küsimus ja jätame selle juura nüüd hetkel kõrvale. See, et juriidiliseks asi aeti ei tähenda seda, et kogu selle asja ümber käinud, kaasa arvatud näiteks erinevate taimede saatust Jüri Liimi tallal kohal, kus ta seisis, peas käsitlema juriidiliselt.
No jah, aga kui nüüd norida sõnade kallal ei ole ühtki ausat ajalugu tundvat inimest, keda Liimi avaldus oleks hirmutanud, järelikult kartma hakkasid ebaausat ajalugu mitte tundvad inimesed. No siit võiks midagi
ei, aretada, aga see ei ole ära areta demagoogilisest väitest, ära püüagi midagi välja aretada.
Liim oli endast välja viidud, kuid tuleb mõista, mis viis ta selleni. Prokurör ja kohtunik näikse täitvat poliitilist tellimus, sest põhjused neid ei huvitanud. Riik on tugevasti kreenis, igaüks võib teha asju, mis temale meelepärane on. Ei või ju, kui Liim kinni pannakse. Kellele on kasulik ausa rahva seas lugupeetud kodaniku represseerimine? Avaldatud artikli lõpp. Nii, mida sellega on öeldud, mida sellega loodetakse saavutada, miks niisugune asi avaldati, miks?
No, ega ma ei oska niimoodi hinnanguliselt rohkem midagi öelda, võibolla, et eelmistest nagu minu lühi kommentaaridest tänu sinu vahe küsimustele jäi mulje, nagu ma tauniks täielikult sellist artiklit. Ei. Tore on, kui avaldatakse ka midagi sellist, aga ega nüüd siin väga nagu sisuliselt mingit täiendavat uut informatsiooni või täiendavat kildu sellesse mosaiiki, mis on laotud ümber selle sama sündmuse, ma küll ei saanud.
No, vaat tegelikult ma võtsin selle jupikese praegu ette sellepärast, et sa pillasid siin lause, et õiget asja aetakse valede vahenditega. Niisugune õhkamine, kus on teie silmad? No mida te mõtlete, kas te üldse aru saate, mida te teete? Ja blää, 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 blää. Ja siis arvab, et ma olen lugupeetud tegelane. Ma ütlesin välja õiged asjad. Võibolla Reinda kirjutas pikemalt ja kirjutas ka õigetest asjadest. Igal juhul välja toodi tema artiklis see osa, mida mingil juhul ei oleks olnud vaja välja tuua, sest niisugused röögatused hõiskamised, poolikud arusaamised.
Võib olla, aga tihti peale ei jääta inimestele muud võimalust siis, kui kaotatakse ära võimalus normaalseks väitluseks. Ja normaalse väitluse all ma ei hakkasin tutvustama mingisugused väitluse reegleid, küll olen ma ise aga sellistes väitlustes osalenud, kus tõepoolest näiteks mõlemale poolele on antud võrdne aeg, võrdsed võimalused esitada oma argumente, lükata ümber teise poole argumente ja vahepeal on siis nii öelda kohtunik, kes seda ka hindab. Kui asi ühel hetkel keeratakse mingil määral erapoolikuks, ehk ühel poolel on rohkem võimalusi kui teistel. Ja ma ei räägi siin üldse konkreetsest kohtuasjast või millestki vaid väga paljudest asjadest ühiskonnas, kus tulemus on enne ette määratud, kui vaidlus selle tulemuse saavutamiseks üldse algab. Siis ei ole me üldse lähtunud normaalse väitluse, normaalse tõe välja selgitamise reeglitest. Ja sellisel puhul ühel poolel ei jäägi pärast muud üle, kui lihtsalt kas siis verbaalselt ennast niimoodi väljendada või juba ka, või siis veel hullem, füüsilisetele tegudele asuda, eks ole?
No jah, see on praegu teine näide, kus tegelikult ajakirjas või ajalehes avaldatakse materjal, mille kohta võib öelda, et autor ei ole just kõige helgem pea. Kas see on tahtlikult tehtud või mitte, ma ei tea.
Ma ei ole selles ka nii kindel, sellepärast, et selleks peaks tõepoolest saama autori enda arvamuse või õigemini nagu tema seisukoha selles osas.
Täisteksti sa mõtled, jah.
Täpselt täisteksti, just, et mida kokkuvõttes avaldati, sest tegelikult sellise nii-öelda idioodiks sildistamise, ma küll seda piltlikult ütlen, aga kuivõrd ma räägin endast, siis ma loodan, et autor ei pahanda. Idioodiks sildistamise olen ma läbinud ka ise omal ajal, kui avaldati tõepoolest iga kolmas lause minu esitatud artiklist minu endaga kooskõlastamata, peale mida ma ise ka lugesin, et selle on kirjutanud idioot, kui seal all poleks olnud minu nimi ja ma poleks aru saanud, et tegelikult olen need laused muude lausete hulgas tõepoolest kunagi ka mina kirjutanud. Täpselt samamoodi alles hiljuti. Kas mitte Einar Laigna ei olnud see, kes analoogilist asja ütles?
Einar Laigna teades ja temaga ma olen vestelnud ka,
täpselt
ma ütlesin, et artik hetkel oli kirjutatud nii, et tema irooniat oli võimalik mõista. Ja noh, mina jäin veendumuse juurde, et ma ei usu, et härrasmees nii äkki segineks.
Ja kus juures taas, autoriga koos kõlastamata, hoolimata sellest, et autor ise oli palunud eelnevalt kindlasti koos kõlastata avalikustatav tekst, jäeti välja need samad loogilised argumendid erinevate väidete toetuseks ja toodi välja lihtsalt väited, mis sellistena jäid õhku rippuma ja mida oleks võinud tõesti ette lugeda ja mille üle ironiseerida samamoodi võibolla kohati, nagu me täna siin teeme.
Jah, noh.
Aga siis ongi asjad paigast ära ja nüüd on küsimus, kui minu kirjatükkidega, mis on läbi mõeldud hoolikalt, käitutakse kellegi poolt meelevaldselt niimoodi, siis milline on järgmine võimalus, mis mulle jäetakse? Kas tõepoolest tõmbuda ära ülitarga ründina kuskile urgu või käituda teisiti?
No, sa viitad praegu sellele, et kui ajakirjanikud nüüd käituvad, või noh, mitte ajakirjanikud, kui toimetaja, teatavasti toimetaja jaoks on mul üks konkreetne definitsioon, toimetaja on see, kes eraldab terad sõkaldest ja laseb sõklat trükki. Kui nemad käituvad nii nagu nad käituvad, siis ma arvan, et nende manitsemisel ei ole mõtet. Võibolla mõni hilinenud kereteis kuidagi pidi kätte anda, aga samas kui nad on meie riigis valitseva vääramatu jõu palgal või teenistuses, vaat siis ei saa seda ka teha, sest see oleks riigi vastane kuritegu. Vähemalt selle mõõduga meile mõõdetaks.
Aga no siis lähtu sellest seisukohast, et nii siis nõnda nimetatud riik ehk poliitikud, kui ajakirjanikud ise ütlevad, et mingisugust palgalistega muud suhet nende vahel ei ole ja käitu lähtuvad sellest.
Jah, selles on oma loogika. Igal juhul algatusrühm Tõnismägi on kogunud pronkssõduri kaitseks 16172 allkirja. Võimalik, et allkirja on praegu rohkem või vähem. Ma ei saa seda kinnitada nii ega naapidi. Grupp Tõnismägi on loodud konstitutsioonipartei Klenski nimekirja ja Öise vahtkonna koostöös. Pronkssõduri teiseldamise poolt kogutakse interneti allkirju kahes kohas. Ühes on 8812 ja teises 2079 allkirja. Niisugune tegevus siis käib ja mis selle asja lahendus võiks olla, vaat seda ei oska ma praegu öelda. Arvestatakse või ei arvestata? Mida üldse tähendab peoteis allkirju, kui ma tuletan meelde, et siin Ene Ergma, mis kunagi võttis ikka kohe sületeie allkirju vastu ja läski
tähendab,
see...
Pretsedent on loodud, et allkirju ei arvestata. Kui antud juhul arvestataks allkirju, siis see tähendab, et senine pretsedent kummutataks ja hiljem oleks väga raske viidata kummutatud pretsedentidele, et allkirju ei arvestata. Kui nüüd lähtuda sellest, kuidas tavaliselt on toimitud, siis tavaliselt toimitakse ülevalt poolt niimoodi, et öeldakse, et järgmistel valimistel näeme. Ja eks siis vaatame, kuidas siis konstitutsioonipartei, kes minu arvates sellest seltskonnast vist ainukesena võib valimistel osaleda. Vähemasti tõenäoliselt Natsnoi Dazor mitte. Hetkel veel. Siis noh, vaatame, kui nad saavad enamuse ja hakkavad seda kuju kaitsma, noh, ma ei tea, seni on valitsus nende tegevust igati toetanud.
No jah, kui nüüd veel inimesed pettuvad juhtorganite töös, distantseeruvad riigis ja ei lähe valima, siis me võime selle tulemuse väga edukalt saavutada. Ja siis küsitakse, et miks inimesed vaikivad, miks inimesed ei ütle midagi. No sel teemal sobiks vast P-Stroika laulukene siia otsa.
Ja see juhtus tõesti nõnda, et mind tabas hommik mord. Tulemast mind segas koju võrsilt range kodukord. Kappa kohilasse külla Kaliforniast tuli John. Temast lahkuda ei suutnud enne kui vast hommikul. John ei olnud enne kuulnud, mis meil maksab ostukorv. Korvi teie võstis õlut, mille tehas sakkus on. Kõik see tuli ära juua, mis on meeldiv protseduur. Prepareel tõlle kannu ja siis suunata, kus suu mehel on. Ma vaikin juues, ma vaikin süües, ma vaikin mõeldes. I'm biking here. on otsas kõik, mis on olnud klaasi sees. Ma vaikin siis, kui ma näen, et alles on meil üks piin veel. Ja see juhtus tõesti nõnda, et mind tabas hommik mord. Tulemast mind segas koju võõrsin range kodukord. Kappago ei lasse külla, Kalifornias tuli John. Temast lahkuda ei suutnud enne kui vast hommikul. John ei olnud enne kuulnud, mis meil maksab ostukorv. Korvi teie võstis õlut, mille tehas sakkus on. Kõik see tuli ära juua, mis on meeldi protseduur. Prepareeri tõlle kannu ja siis suunata, kus suume on. Ma vaikin juues, ma vaikin süües, ma vaikin mõeldus. Ma vaikin siis, kui on ära läinud kõik mu juures. Ma vaikin siis, kui on otsas kõik, mis on olnud klaasi sees. Ma vaikin siis, kui ma näen, et alles on meil üks piin veel. Aeg nüüd toosti öelda hang ja hang. Aeg nüüd klaasi tõsta hang ja hang. Suure on! Ma vaikin juues, ma vaikin süües, ma vaikin mõeldes. Ma vaikin siis, kui on ära läinud kõik mu juures. Ma vaikin siis, kui on otsas kõik, mis on olnud klaasi sees. Ma vaikin siis, kui ma näen, et alles on meil üks piin veel.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on endiselt Raigo Selgi üks Margus Leppaga ja pisukesed uudised liigume vasakule paremale, paremale vasakule ja nii edasi. Eesti ehitusturu ainuvalitseja praktiliselt Merko ehitus on oma tegevusega pälvinud riigi õiguskaitseorganite kõrgendatud tähelepanu. Lisaks maksuametile tegi ehitusfirmas haaranguga kaitsepolitsei. Erilist huvi äratas ehitusettevõtte elamuehituse ja elamugruntidega tehtav äri. Lisaks uuriti Merkoga seotud väiksemaid firmasid. Tähelepanu pälvis Merko seoses ka Tallinna Lasnamäe paekarjääri arendamisega ja edukusega riigihangete võitmisel. Minu mõelest siin probleemi ei ole, Merko teab, kuidas hoida ennast võitjate poolele, nii nagu siin on reklaamitud ja kokkulepete kunst ja poliitiline värk. Harju maakohus lõpetas eile väärteo menetluse MTÜ Eesti Marrah valiit ja selle peasekretäri Lea Kiiviti suhtes, keda süüdistati mullu sügisel poliitilise välireklaami tegemises ajal, mil see oli keelatud. Kohus asus seisukohale, et Kiivit oli välireklaami puhul vaid lepingute sõlmija. Plakati väljatöötamisega puutusid vahetult kokku teised inimesed. Seega ei vastutanud Kiivit plakati sisu eest. Eesti Rahvaliidu kui Rahvaliitu kui juriidilist isikut saab süüdi mõista vaid siis, kui on tuvastatud rikkumine füüsilise isiku käitumises. No, minu mõelest see on üks unikaalne case, mille pealispinna vaatamine ajab mul ihu karvad püsti. See on niisugune äri, mille puhul, kui Raigo sina näed näiteks, et mina võtan tellise ja viskan selle läbi suletud akna õue ja sa süüdistad mind akna lõhkumises, siis ma tulen puhtalt välja, kuna ma kinnitan, et ma ei lõhkunud akent, ma lihtsalt purustasin ta.
Ei no, või teine variant ikkagi, et kui ühel hetkel jah, tuvastatakse näiteks, et hea küll, et akna lõhkujaks, minu silmad petsid mind akna lõhkujaks ei olnud sina.
Vaid tellis?
Vaid mõni teine inimene, aga sellega kogu asiga lõpetatakse, et kuivõrd ma ei teanud konkreetselt, kes on see konkreetne kurjategija, kes selle või siis väärteo toime pani ja kes selle asja toime pani, siis järelikult lõpetatakse ka igasugune uurimine. Need on ikkagi küsimus, et kes siis ikkagi siin riigis seda uurimist läbi viima peab. Kas on selleks olemas eraldi organid või peab selleks olema ilmtingimata kannatanu ise? Ja kui kannatanu ise riskib sellega sattuda ise uurimise alla, sest ta paneb toime ebaseaduslikku jälitustegevust, siis millised on üldse võimalused? saada kaitset teatavatel puhkudel, eriti kui toimepanijateks on poliitikud või teatavad riigiametnikud. Kuidas on võimalik saada kodanikul kaitset? Noh, ma tean, et muidugi need võimalused on olemas, aga noh.
No aga praktikasse rakendamine nõuab nii suurt rahalist ressurssi, et ma kardan, et sellest ei tule midagi välja.
Ei, no jah, tihti peale lihtsalt, noh, nii palju kui ma väiksemates asjades kuulnud olen, lihtsalt soovitatakse, et ah, leppige selle olukorraga ja lasta tühi olla, et mis te tühja ikka jamate. Aga no, ma ei kujuta ette, et niimoodi normaalses riigis asjad käiksid. Ja tegelikult mingil määral on siin seos olemas ka tegelikult selle esimese saateblokis toodud asjadega, kus samas tihti peale, kui inimesed lähevad ise oma õigusi kaitsma, teevad nad seda valedele argumentidele tuginevalt või valesti üles ehitatud kaebusele tuginevalt, mis tõttu selliselt üles ehitatud kaebus lükatakse tõepoolest tagasi ja ta tõepoolest kaotab. Ja siis pärast seda on juba hilja hakata karjuma professionaalse abi järele. Aga tihti peale niimoodi paraku inimesed teevad.
Aga profi töötund on 1,5-2000 krooni, eks ole? Ja kui prof teeb mingisuguse avalduse, no ära nüüd pahandaga, ma olen nii nimetatud profide tööd jälginud ja peab ütlema, et prof tegi sõbrale odavamalt siin mõni aeg tagasi avalduse. See oli selle ajal, Raigo, kui sa lõpetasid. Mingi diplomite jaama oli ja küsis ainult 20 000, eks ole? Noh, tutvuse poolest.
Aga absoluutselt, ma olen sellega päri. Nüüd on küsimus, et keda sa nimetad profiks ja keda mitte. Et kas või see sama kirjatükk, mida sa enne ette lugesid, eks ju, kus oli, et nii-öelda professionaalsed juristid ja siis oli toodud välja kaks nime, et noh, kui nagu sellega asi peakski piirduma. Või
nad ei ole tegev juristid ju. Sisuliselt.
Ega ole jah, aga noh, küsimus on jälle, mida sa siis nimetad profiks, eks?
Prof on see, kes elatab ennast oma tegevusest. Seega, kui keegi ütleb minu kohta näitleja, siis ta eksib, ma ei ole näitleja, sest ma ei ole ennast sellest praktiliselt kunagi elatanud.
Aga kas see, kes elatab ennast oma tegevusest, aga teeb seda ebapädevalt, on samamoodi prof?
Ei ole, see on suli, see on halturra tegija no, halvas
ja
aga samas ta ja elatub ikkagi sellest ja teda ei panda vangi, vaat see on nüüd jälle läheb kohtukapsaeda kivi, et ei saa vangi panna, sest ei ole konkreetselt milleski süüdistada, kuigi me teame, et ta on lurjus, aga vaata kui kihtid ikka veab
siis ta, kokku, siis ta on prof küll, aga ta on prof mingis sellises professioonis, mida ametlikult ei õpetata üheski koolis.
No seda muidugi, jah.
Ta on prof suli näiteks, eks, aga noh, me ei näe ühtegi tegelikult kutsekooli, ühtegi kõrgkooli, mis õpetaks kedagi suliks, seda õpitakse muud asjade kõrvalt.
Aga kelle kapsaeda see kivikene nüüd virutada? Tähendab kohtunik. Ma eeldan, et kohtunike näol on tegemist intelligentsete inimestega. Aga kas kohtupidamine on siis enam vähem nii nagu mingisugune, noh, ütleme, raamatupidamise kontrollimine, mida kontrollitakse paperi peal ja kus ei üldse ei tunta huvi, kas need asjad, mis paperi peal on kinnitatud, tõesti ka toimusid, aitab sellest, kui paperid on olemas ja raha on otsas.
Ma arvan, et ega laiemas plaanis ei ole siin seda noolt suunata kellegi teise vastu kui selle põhimõtte vastu, kus need, kes soovivad käituda ebaeetiliselt, kes soovivad käituda võib-olla muuhulgas ka siis nii-öelda normaalsete seaduste vastaselt, kus neile inimestele endile on õigus antud luua seadusi. Sest pärast seda ei maksa enam millegi üle imestada. Ja tegelikult no, oletame nüüd, et me oleks tulnud välja ka vastupidine uudis. Ärme nüüd võib-olla jää sellesse uudisesse nüüd niimoodi kinni, et norida nüüd sellega ilma lõpuni.
Ei, kindlasti mitte. Küsimus on põhimõttes.
Oletame, et oleks nüüd hoopis tükkis näiteks süüdi mõistetud ja me oleks sellest täna teada saanud. Mida see oleks muutnud? Protsess, milleks tehti konkreetne rikkumine, on ammu möödunud. Selle protsessi tulemused, nende all me kannatame...
On teenitud roppu raha ja mingi 50 000 trahv isegi, see võiks olla ja, maksimum määr. Ja... See on ju sülitada, see on sama hea kui altkäe maksti.
Kas see võiks olla hoiatavaks pretsedendiks tulevikuks?
Kindlasti mitte.
No täpselt sama, võtsid sõnad suust, kindlasti mitte. Sellepärast, et alati on võimalik leida see sama sits president, kelle nimel kogu selline asi ka järgmine kord ära tehakse ja kui see asi on ikkagi kümneid ja sadu miljoneid väärt, siis mingisugune pisikene sits president on valmis selle eest ka mõned aastad vangis istuma ja küll ta seal istub ka piisava tasu eest.
No loomulikult. Nii et tegelikult me oleme jõudnud sinna, et meil on juriidiliselt kõik korras, aga õigus või õiglusriigis, ma ei teagi, kuidas seda häälitsus kuuldavale peaks tooma, oleme pagana kaugel. Ja õpetame seda ka lastele, et ole lurjus, aga võida kohtus ja ongi kõik. Tee head, aga tee head eelkõige endale, eks ole?
Vaat, nüüd on muidugi küsimus ka selles, et mingil määral, et sa ütled, et me oleme õigusriigis pagana kaugel, et kuidas seda nüüd võtta, kas me oleme nüüd selles sisulises mõttes õigusriigist kaugel või arvestades seda, et meie põhiseaduses on alates 92. aastast öeldud, et Eesti on õigusriik, siis äkki õigusriik ongi määratluse järgi just nimelt see, kus me elame ja see, kuhu me tahaksime jõuda ja mida me ideaalis peame õigusriigiks, tuleks väljendada mingisuguse teise terminiga.
Ma arvan, et sa ei peaks appelleerima praegu Eesti enim retsitud teose peale.
No aga, millele ma siis üldse veel appelleerida saan?
Ainukene asi on isiklik mõistus ja kõik sa võid seda öelda ja tõdeda, et seda juttu ei usu mitte keegi.
No see vist ongi kardetavalt see, miks on, oleks minul näiteks praeguses süsteemis olla siiski väga raske kohtunik, sest seal on tõepoolest kohtunik peab langetama otsuseid lähtuvalt seadustest ja oma sisetundest või südametunnistusest. See, mida nüüd sina ütled, eks ju, on see, et peaks eelkõige tuginema oma südametunnistusele, aga kui loetelus sellele eelnevad seadused, mille on ette valmistanud ja vastu võtnud need samad, kes on sinna sisse programmeerinud endi jaoks lüngad ja endi jaoks nende seaduste rikkumise võimalused, siis mis mõnu ma tunneksin, noh, kuivõrd halb oleks mul kohtuniku ametist tulla iga päev ära mõru maiksuud.
Noh, eks sellega harjub ka. Sellega harjub või ei harju igal juhul. Noh, lõptulemus on üks ja see sama.
Selles mõttes ma tahan tegelikult võibolla jäädes korral nagu pidama selle õigusriigi juurde, mis tegelikult võiks olla päris huvitav teema lausa pikemalt arutada, kas või mõnes saates võibolla mõnda inimest, kes selle teemal võiks tahta arutada, mõtiskleda selle üle, et kas õigusriik peaks olema ilmtingimata riik, mis on nii-öelda seadustega reglementeeritud ja kus seadusi täidetakse vastu vaidlematult. Võime siia võtta juurde ka nii-öelda selle kirjutamata seaduse, tavareeglite, moraali, eetika kogumi ja kui ka neid asju järgitakse, nimetada seda kogumit õigusriigiks, mitte enne. Sest praegu on mul jäänud mulje, et Eestis räägitakse õigusriigist kui sellisest, kus iga sammukene pannakse seadusega paika ja kui seda seadust järgitakse hommikust õhtuni korrektselt, arvestades muuhulgas ka selles seaduses olemas olevaid lünki, mida sellisel juhul võib kasutada ära, ignoreerides seaduse mõtet, sest seaduse mõte kui selline pole enam kuskile kirja pandud.
No see on püha vaim, see on juba ulapele läinud.
Aga kas see on siis enam see õigusriik, mida me mõtleme, mida me mõistame tavatähenduses selle all?
No kindlasti mitte. Kuigi harjumuspärased, neil juti oli siin akadeemik Pavlovi sünnipäev ja refleksid elavad meis edasi, eks ole, me ju käitume reflektoorselt ja tegelikult ma millegi pärast arvan, mitte ei arva, vaid isegi olen suhteliselt veendunud, et Euroopa aladel oli üks vägev tõuke jõud alla käigule. Trükitud või kirjutatud piibel, kirjutatud 10 käsku, mida iga üks võis vastavalt kirjutaja käekirjale ja tõlkele ja värgile hakata väänama. Ja nüüd, kui me tugineme nendele kirjutatud ja kirjavigadega kirjutatud ja ülekirjutatud, ümberkirjutatud, nii nimetatud kristlikele väärtustele, on ju täiesti loogiline, et me olemegi seal, kus me oleme. Me vääname asja nii nagu tahame peasi, et see raha sisse tooks.
Aga mäletad, me kunagi arutasime minu arvates seda mitte sugugi eetris, vaid hoopis tükis teises ruumis ja eetri välisel ajal, et kui lähtuda erinevatest vanadest teostest, ma ei hakka siin nagu ükshaaval midagi esile tooma, mida kasutatakse tihti peale, kui et seal on sees mingisugused metafoorid, mida me siis nüüd vastavalt oma soovile või arusaamisele püüame tõlgendada, aga mine sa tea, äkki ei olegi olnud tegu metafooride kogumiga, vaid kõik oligi täpselt niimoodi mõeldud, nagu ta kirja oli pandud. Ja seal ei olegi mitte midagi tõlgendada.
No jah, sellisel juhul ikkagi see, kes sai endale kirjapildi ja oskas lugeda, langes sõnade lummusesse ja hakkas otsima ridade vahele kirjutatud ja privatiseeris sellega endale teatava õiguse.
Aga on ju
sest kui sina ei tohi tappa, siis mina ei pea tapma, kui ma just väga ei taha.
Sest see on nagu enavaim nagu kunstigi puhul või kus tulevad kriitikud ja hakkavad rääkima, mida väidetavalt kunstnik olla mõelnud, kui ta selle tegi. Aga võibolla kui küsida kunstniku enda käest, mida ta tegi ja on olnud ka neid inimesi, ma nüüd ei oska tõesti hetkel ühtegi näidet tuua ja seetõttu võib minu väide tunduda demagoogilisena, aga ma ei esitagi seda niimoodi väitena, vaid ma olen lihtsalt lugenud seda, kus tõepoolest ütlebki mõni, et noh, ei noh, lihtsalt tegingi lihtsalt.
Ja neid juhtumeid on palju, ma tean ühte eestikeelset Eesti autori armastuslaulu, naised kuulavad ja pisar on silmanurgas ja tegelikult autor ükskord purjus peaga ütles, ma kirjutasin selle Peetrile. Ei ole midagi parata, aga minutis kirjutab tundmatu sõdur. Hiljuti keskerakonda astunud meile lahutuse ärimees, näed, Peeter Reba, no, mitte sõdur, temal ei olnud kirjutatud. Peeter Reba, selle kuuluv geiklubi, Angel algatas ka kohukisi meenutava kampaania, mille üle võiks headmeelt tunda küll ainult nõrga mõistuslikud omasoo iharad. Geiklubi Angel teatas eile, et jagab kooliaasta alguse puhul ja õppelaenu kampaania raames kuni 18-aastastele koolipoistele tasuta 1000 Angeli logoga helkurit. Klubi juhataja põhjendas ettevõtmis nii. Kuna meil endil lapsi pole, peame hoolitsema teiste laste eest. Postimees küsis helkuri kampaania kohta arvamust võrdõiguslikkuse volinikult. Vastuseks kostis Ämbri Kolin, mille ta olis tema aastase ametiaja jooksul ei mäletagi. Vähemalt pressist jäi mulje, et volinik ei saanud mitte millestki aru ja hakkas harjumuspäraselt rääkima diskrimineerimisest. Et nagu see on vale, et helkureid jagatakse ainult poistele, tüdrukutele tuleks ka jagada, siis oleks kõik korras. Selle asemel, et ajakirjanikule selgitada, et seksuaalsed sättumused ja laste õiguste kaitse ei kuulu üldse võrdõiguslikkuse volikniku pädevusse. Tegelikult on küsimus selles, kui kaugele lastele suunatud reklaami ja suhtekorraldusega minna saab. Mingi piir on, millest astuti üle. See ei ole võrdõiguslikkuse küsimus. Angeli helkuritega kaasnev liiklusohutusalane aspekt on samasugune külge poogitud trikk nagu ka kohukeste nimetamine piimatoote reklaamiks. Sama nõme kus juures. Midagi geniaalset või positiivset võib sellest välja lugeda küll ainult üsna juhm inimene. Igal teol on tagajärg, igal mõjul vastumõju, isegi kukkisid on niisama. Seepärast ei tasu imestada, kui Angeli 1000 tahvatavad helkurit kutsuvad esile järjekordse ksenofoobia laine. Tahtmata ise homosid kiviga loopida, tundub antud juhul üsnagi mõistlik arusaam, et laste koht ei ole homoklubis. Saan aru ka reklaami inimestes, kelle jaoks any publicity is good publicity, aga nad on küünikud, kes ei hooli ühiskonnast. Homodele see midagi head ei tähenda, rääkigu aktivistid, mida tahavad. Jutu võib kokku võtta justiitsminister Rein Langi kunagise tõdemusega. Pedofiilid on kavalad. Nii et palju õnne kampaaniameistrid. Valmistuge kohtuma tagajärgedega. Ja tõepoolest, miks on vaja niisugust tegu teha? Ma ei näe siin oluliselt loogilisi seoseid peale selle, et noh, ütleme niimoodi, et siis president Fonti peas lõib olema lambike. Tehtagu nüüd.
Jah, no ma arvan, et ausalt, see artikkel oli päris hea ja kokkuvõtlik, sest ma olen nende uudistega ka ise kursis olnud ja võibolla, et need ükshaaval oleks hakata siin olnud läbi nämmutama natukene liig, aga siin on kokkuvõte päris hea, sest ausalt, see ka mina ei hakka ka nüüd lahkama või mõtisklema selle üle, et miks seda asja võibolla tehti nii väga, mina võtsin nagu võibolla oma positsiooni otsas tõesti eile kasvõi seda võrdõiguslikkuse voliniku juttu ja avaldust ja ausalt öeldes mul hakkas endal ka häbi ja ikka masendav on see, kuhu me jõudnud oleme.
No me oleme jõudnud ja midagi, tervitame maailma taas ilusa lauluga Peestroika.
Palju rohtu, aga tõmbas mind ta lohku Või segi mais ka see mu meeled, tõmbas mõistus kähku leeled. Et tõnga tegi mulle, Pedro viis mu mõtted kodu teele. Arva, kes see siin kinnib üle vee, vaata nüüd saab vaid imestada siia. Kohe veest hakkan valmistama viina, mis kõik meeled rõõmsamaks teeb. Aga aeg ravib haavad ja leevenduse toob. Ning kui käes on ta sõttu, meil ees on protseduur. Mitut kärvi on tarvis, tablette võtta koos, siis lähen meelest, et Pedro kord sain. Ja mu kaasa seks on Evald Oli võtnud naise Alma Saanud kaasa väga halva Halva, 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 baby Tahtis saada irmsalt seivin Üle ringutasin vaene Evald Elu paigaks nüüd meil seeva Saamatuid, sest kirikuski peksa saab, kes on loll ja ilmas Kõik on rööli tee peal väljas Ja ei leia ühtki sõpra, kes ei püüakski siin lüpsta Arva, kes see siin innib üle vee Vaata nüüd saab vaid imestada siia Kohe veest hakkan valmistama viina Mis kõik meeled rõõmsaks teed Aga aeg ravib haavad ja leevenduse toob Ning kui käes on ta sõttu Meil ees on protseduur, mitut värvi on tarvis, tablette võtta koos, siis lähen meelest, et Pedro kord sain ma. Tünga, tünga tegi mulle Pedro, on mu tuju väga negro, lubas saata palju rohtu, aga tõmbas minta lohku. Segi paiska see mu meeled, tõmbas mõistus kähkul leeled. Tünga tegi mulle Pedro viis mu mõtted kodu teele. Tünga elu kohtul seevald ja mu kaasa seks on eevald. Oli võtnud naise Alma, saanud kaasa väga halva. Halva, 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 baby, tahtis saada irmsalt seivi. Üle pingutasin paene eevald, elu paigaks nüüd meil seevald.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on endiselt Raigo Sõlgi üks Margus Lepa ka SL Õhtulehest loen. Vast valitud presidendil Toomas Hendrik Ilvesel ei õnnestu Kadriorgu tööle meelitada pädevaid Eesti ametnike. Kes praegu töötavad Euroopas, sest presidendi kantseleis on palk Euroopa mõistes väga nigel. Kantselei ülemaks asuda lubanud Rainer Saks ütles nii, olen tõesti mõningases kimbatuses, võimalik palk seab omad piirid. Näiteks teenib ainu üksi Euroopa Liidu asutuse sekretär lisatasuta kuni 72 000 krooni brutto palka. Ametnik ilma lisatasuta teenib kuni 230 000 krooni brutto palka. Aga presidendi kantselei praeguse palgaastmestiku järgi saab nõunikule ja osakonna juhatajale maksta kõige rohkem 25 000 plus lisatasu. Ehk siis on niisugune näru raha nagu 40 000 krooni kuus. Ja Saks ütles, et president soovib meeskonnas näha häid Euroopa Liidu asjatundjaid, keda loodame aja jooksul ka Eestist leida. Mida see info meile annab? Esiteks, me saame teada patriotismi mõõdupuu. Jaak kurat jalad põhjas. Mina olen siit läinud. Aitab, ütlen lahti. Milleks on meil vaja presidenti, kui me peame tooma, noh, nii öelda... Ma rõhutan nii öelda nõuandja sealt, kus ta on lahti öelnud kõikidest vannetest, mis seovad teda Eestiga, sest ta on tormanud raha jahtima. Kas see näitab, et ta jagab asja? Ei, see näitab, et ta jagab karjääri tegemise mooduseid.
Jah, ega see ei ole nüüd ainus koht, kus peaks hakkama ilmtingimata tooma mingisuguseid Brüsseliga võrdlusi palkade osas. Ega siis inimesed on kõigilt elualadelt lahkunud, eks ju siit, nii nagu neid statistikaid siin esitatud ikka on, selle jaoks, et minna paremat palka teenima. Aga kõige ohtlikum on sellist asja just mõelda võibolla lähtuvalt lähtuvalt Eesti riigi asutustest, ehk juhus, kui me räägime presidendi kantseleis, kus kõigepealt algab asi, et on raske leida häid Eesti riigi ametnike ja siis jutust tuleb välja, et tegelikult me tahame Eesti riigile seljapööranud ametnike ametisse võtta ja siis tekib iga küsimus, et kelle presidendiga on tegu, kas ta on Eesti Vabariigi president või on temagi sits president Euroopa Liidu käepikendus Eesti riigi eesotsas.
Eks me siin nüüd jah saame näha seda katku ja koolera tulevikku, aga just kui rebida kontekstist nahaalselt välja neid häälitsuse kombinatsioone, mida siis tähtede vormis valatakse ajalehtedesse ja suunatakse inimestele, siis kuula lauset. Vast valitud presidendil Toomas Hendrik Ilvesel ei õnnestu Kadriorgu tööle meelitada pädevaid Eesti ametnikke.
Ja selles sa võiki siis tegelikult...
Keda siis? Kas loll eestlane... Või pädev välismaalane.
Millest sa võiksid järeldadagi seda, et hoolimata sellest, et Eesti riigi asutustes siin samas koha peal töötab väga palju ametnikke, ei ole tegemist pädevate ametnikega, vaid kõik pädevad ametnikud töötavad hetkel väljas pole Eestit.
Eesti ametnike, kes praegu töötavad Euroopas.
See on ilmselgelt vale. Ma ütlen, kas või oma enda kogemusest, ma tunnen väga paljusid häid, pädevaid Eesti ametnikke, kes muuhulgas teavad väga hästi ka Euroopa Liitu. Ainuke asi, et minu arvates Eesti riigi jaoks ei ole mitte pädev ametnik see, kes teabki ainult Eesti või tähendab Euroopa Liidu asju, aga Eestist ei tea mitte muffigi. Ja võt sellistega olen ma varasematel aastatel kokku puutunud küll ja küll ja jälginud nende mõnusat karjääri Eesti ja Euroopa Liidu riigi struktuurides, aga ma ei saa aru, milline on nende kasutegur Eestile kui riigile.
Jah, Eestil kui riigil peaks olema oma sihid, oma eesmärgid, mis on selles kõige retsitumas teoses, mille võiks praktiliselt valgete lehtedega juba peaaegu et asendada. Pean silmas põhiseadust.
No aga ongi, võta jälle siit, eks ju, ma ei hakka seda praegu avama, sest see ei ole hetkel nii põhiline teema ja me oleme selle korduvalt läbi käinud, aga võt kui iga üks kas või ette selle, see retsitud põhiseadus või dokument, nagu sa teda nimetad, ja lugegu sealt Vabariigi presidendi ülesandeid ja vaadaku, et kas on Vabariigi presidendil väga palju vaja neid inimesi või tähendab, kas peaks olema siis kõik inimesed just nimelt Euroopa Liidus teadlikud, hoolimata, kas nad midagi ka Eesti asjadest teavad või vastupidi, on tegemist siiski Eesti Vabariigi presidendiga. Ja ma arvan, et tegemist on Eesti Vabariigi presidendiga, sest vastase korral pole seda kirjutatud Eesti Vabariigi põhiseadusesse. On nii?
Ma olen siiski kindel, et põhiseaduse puhul me põrkame täpselt samasuguse olukorra otsa, mida ma kirjeldasin eelmises saate lõigus, kus Eesti riigi allakäik algas sellest, et kirjutati põhiseadus ja siis hakati seda väänama. Tõekspidamised, arusaamised. Korralik kasvatus, see, mis peaks olema inimeses, see ei loe enam midagi, sest põhiseadust on võimalik väänata. Ja sina pead olema hea õpilane ja sina pead õppima seda väänama. Ja niimoodi elu arenebki.
No aga siis ei jää ju, ütleme, kui põhiseadusel on tegelikult kui lepingul, on ääretult palju osapooli, sellepärast, et kõik kodanikud on sellel alla kirjutanud omal ajal, siis tegelikult võiks öelda, et kui ühelt poolt on hakatud teda väänama ja teiselt poolt aksepteeritakse väänamist või hea meelega minnakse väänamisega kaasa, siis tunnistame tõesti ausalt ühel päeval vähemasti selle dokumendi tühisust. No vabastage mindki vähemalt sellest koormast näiteks, et kes ma olen võtnud endale ülesandeks järgida Eesti Vabariigi põhiseadust igapäevaselt igal oma sammul ja ärgem pangem siis mulle seda pahaks, kui ma seda teen.
Kui ma võtan praegu konteksti välise lause, see on vist aktuaalses kaameras või mingist uudisest saatest, et NATO hävitajad kaitsevad Eesti õhuruumi, mis on ka NATO õhuruum, kelle õhuruum see rohkem on, kas see on Eesti õhuruum või NATO õhuruum?
No kindlasti Eesti õhuruum.
No mis on NATO, no, see on... kui see on ka NATO oma, kelle oma ta on?
Jah, Ega,
sama põhiseaduslik probleem, eks ole?
See on jälle laiem küsimus, millele ma siin niimoodi kiirelt sulle tõenäoliselt ära ei vasta, sest selle dilemmaga ma olen ise pidanud ka võitlust juba varasematel aegadel, kus mulle öeldi, et noh, muuhulgas võibolla, et minu sõnavõtud siin, noh, näiteks ka ütleme riigikaitse küsimustes, et ma ei ole nüüd mitte ainult enam Eesti ofitser, vaid NATO ofitser, kuigi ma ei ole selle koha selle paperile mitte iialgi alla kirjutanud ja ma ei tea...
Sinu väljanägemisest ma ei suuda seda kuskilt järjendada, kas mind võib selle eest karistada?
Ma ei tea, aga tuleb välja, et keegi otsustas minust teha muuhulgas ka NATO ofitseri ilma minu käest nõusolekut küsimata. No ma ei tea, kas ma pean automaatselt selle uue armsa tiitli vastu võtma või mul on õigus sellest loobuda umbes nii nagu mulle antavas teenete märgist, kui ma ütlen, et ei, ma ei taha seda vastu võtta. Täpselt samamoodi on mul kodanikuna õigus öelda, et ei, ma ei taha teie arvates austavad NATO ofitseri nimetust ehk vastu võtta.
Ma kardan, et sa võid seda mitte küll vastu võtta, aga kui see on sulle välja antud, siis ega seda ei fikseerita, et sa ei ole seda vastu võtnud. See on sulle antud. Kõik.
Aga minu suhtes võimalike sanktsioonide rakendamine selles suhtes, et ma ei täida oma NATO ofitseriks oleku kohustusi, ei ole tagatud mitte ühegi juriidilise dokumendiga ja on juriidiliselt nonsense.
Seaduse mitte teadmine ei vabasta sind veel.
Pole seadust, ärge unustage.
No küllab kuskil kellegi jooks on, aga sina ei tea. Hea
see on ametkondlikus kasutamises.
Kui vanal, teab uuel presidendil on raskusi mõistusega inimeste leidmisega, siis vana president saadab nüüd oma mõistusega inimesed laiali ja need muidugi ei kõlba kuhugi edasi viia. Vähemalt mulje selline mulje. President Arnold Rüütel tänast teisipäeval Kadriorus Vabariigi presidendi akadeemilise nõukogu liikmeid senise koostöö eest. President Rüütel tunnustas president Lennart Meri otsust 1994. aastast kutsuda kokku akadeemiline nõukogu ning avaldas rahulolu, et kõrgelt õpetatud kogu on oma seisukohtadega saanud kaasa aidata Eesti tasakaalustatumale arengule. Niimoodi teatas presidendi kantselei presidentistus. Rüütel ütles... Olen nõukogu seisukohti kasutanud väga paljudes oma kõnedes, selgitades nende abil erinevaid Eestis toimuvaid protsesse poliitikutele nii kodu kui välismaal. Kui nõukogus esindatud teadlaste soovitused realiseeruks tulevikus senisest veelgi enam ka parlamendi ja valitsuse töös, annaks see selgelt tunnistust Eesti edusammudest teadmiste põhise ühiskonnana. Ülesanded on see juures tõsised. Eesti konkurentsivõimelisuse tagamiseks tuleb välja töötada tegevuskavad, kuidas maksimaalselt ära kasutada meie olemasolevat inimressurssi. Akadeemilise nõukogu teadus, haridus- ja kultuurikomissioni esimees Jaak Aaviksoo, kolme komissioni esimest. See peab olema pagana väike nõukogu, kui üks mees peab endale võtma nii suure töökoormus.
See on paarkümend inimest ikka.
Kõrvalt. Aga teadus, haridus, kultuur on ühel inimesel.
Ma vaatasin täna komissioni koosseisu, see oli päris suur.
Nõukogu, Aaviks ütles, et nõukogu on teinud ära palju kodaniku ühiskonna tugevdamiseks. Ja tsitaat selline, selliseid institutsioone võiks meie ühiskonnas rohkem olla. Näiteks Soomes on teadlaste nõukojad ka parlamendi ja valitsuse juures. Samamoodi väärib lugupidamist ühiskondliku leppe protsess. Huvitav, mille poolest? Mille mõningates kasvuraskustes väljendub paratamatult meie kodaniku ühiskonna nõrkus. Eesti ühiskonna jaoks on ülepolitiseeritus tõsine probleem. Tunduvalt rohkem tuleks pöörata tähelepanu ühiste arusaamade olemasolule. Tähendab, olemasoleval inimressursil peavad olema ühised arusaamad. Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Richard Willems ütles kokkuvõtteks, et akadeemiline nõukogu on töötanud tunnustust väärivalt ja harva nähtava sisukusega. Ausalt öeldes mind ehmatavad igasugused akadeemilised nõukogud ja asjad. Hiljuti loodi siin kuskil ka üks akadeemiline nõukogu, kus oli 9 inimest ja 99 komissioni ja kõik juhtisid kõiki ja tulemus oli see, et esimese hooga mindi tülli, kuigi tegemist on akadeemilise nõukoguga. Mis asi on akadeemiline nõukogu?
Oi, ma ei taha sellele küsimusele hakata vastama.
Sa See peab ikka päris hull koht olema, millest isegi sina rääkida ei julge.
Ei, lihtsalt ma ei oska sulle öelda, kui sa küsid minu käest, et mis ta peaks olema.
Milles väljendub akadeemilisus? Kas selles, et ma ütlen,
ma vajan ettevalmistus.
Kodanike asemel olemas olev inimressurss ja kasutan terminit ühiste arusaamade olemasolu.
Ma vajan mõtlemisaega, tähendab, ma ei oska sulle sellist asja öelda, sest ma olen hoidunud vähemasti, ma olen ise hoidunud selliste väga kõlavate, aga minu arvates suhteliselt õõnsate terminite kasutamisest. Ja tegelikult ma lugesin ju ka seda uudist ja mida lõpupoole ma jõudsin, seda rohkem ma ootasin, et kas siis nüüd tulevad ka lõpuks need samad, need reaalsed tulemused sealt või mis siis nagu on see sama see tohutu panus, mis on ära tehtud, sellepärast, et tõesti tahaks ausalt öeldes näha. Ma isegi lappasin natukene enne saadet akadeemilise nõukogu koosolekute protokolle ja teemad, mida on arutatud, on päris huvitavad, on võetud vastu teatav hulk soovitusi, on isegi tegelikult vaadeldavad, mida ma ei ole tõesti teinud, võibolla peaks ühel hetkel tegema, näiteks erinevad slaidiprogrammid, mida on esitletud, mida räägitud, aga mis on nagu see olnud see konkreetne tulem, kui me tuleme, kas me mitte eile ei rääkinud sellest enne mune ja siis kaaguta või midagi sellist. Et hea küll, et me võime paika panna mingisuguseid, võime arutleda millegi üle, mõelda, mis võiks tulevikus olla, mis võiks saada. Kas me peaksime lihtsalt tänatud saama selle eest, et me oleme üldse vaevunud mõtlema ja arutlema millegi üle? Või pigem tuleks ikkagi leida tõde sellest samast viimasest lauses selles uudises, kus oli öeldud, et on töötatud harva nähtava tulemuslikkusega. Ehk tegelikult tõesti tulemust on olnud harva näha või...
See on otseses mõttes.
Jaa, just nimelt. Need polegi olnud näha. No ma ei saa aru, et mis nagu on siis nüüd konkreetselt juhtunud tänu sellele, et näiteks nõukogu on koos käinud.
No aga mis on juhtunud tänu sellele, et ühiskondliku leppe sihtasutus on ringi pendeldanud. Hulk raha on ära raisatud, väga palju tarku ja kummalisi mõtteid on välja öeldud.
Võibolla nende nõukogude ja selliste kooskäivate seltskondade eesmärk või tähendab, mitte nüüd eesmärk, aga nende ühtne omadus ongi see, et nende vähemasti tegudes, kui need ka olemas on mingid reaalsed teod, ei saa mitte keegi teada, sest sellest jutust ju kumas välja ka see, et Eestis võiks selliseid, mul tuli see sama see termin meelde, mida viimati vis kasutas siin võõrterminina Peter Kreitsberg, kui ta saates käis, see oli see think tank, iseloomustamaks trilateraalsed komisjoni, et see on rahvusvaheline think tank, kus arutatakse erinevaid globaalse tähtsusega asju.
Kuhu mõtted on kinni pandud.
Aga mida nad reaalselt teinud on, me kuskilt teada ei saa. Me lihtsalt teame, et meie uus president kuulub ka sinna. Nii, nüüd öeldakse, et selline think tank on nüüd presidendi juures tegutsenud.
Ja peab olema väljund presidendi kõnedesse.
No selge, siis tuleks, keegi peaks mul näiteks näitama neid kohti või ma ei tea, aga mis väljund on see, kui kellegi kõnes on midagi? Meie räägime siin igapäevaselt, kas me võime teine teist tänada selle tehtud töö eest, selle harva nähtava tulemuslikkuse eest, mis me oleme saavutanud. Mis tulemus meil sellele eriti on?
Noh. Ja.
Ja kui nüüd mõelda, et selliseid think tanke võiks Eestis olla rohkemgi, ja miks mitte, võiks olla küll, me võiksime koguneda üldse seltskonni, ma usun, et kõige rohkem tegutseb erinevaid think tanke näiteks erinevate maapoodide nurkade taga, nii palju kui need üldse veel säilinud on, aga need on tõesti lahedad think tankid, nii palju kui mulle ka oma lühikes elujooksul on õnnestunud sinna sisse imbuda, ja kus arutatakse ka Eesti probleemide, tuleviku, mineviku, muu üle, aga ma ei ole kunagi kuulnud, et nad kipuks ennast nimetama sellepärast akadeemiliseks.
Ja ma ei ole kuulnud ka kunagi, et keegi neid tänaks, kui nad õhtuliselt nurga tagant ära lähevad. See on veel hullem. Aga kiidemast saadamast antakse välja ju teost akadeemia. Ja üks eksemplar on meil siin isegi raadios saadaval, et võibolla vaataks siis akadeemiast, et see peaks olema akadeemiline väljaanne, nagu ma aru saan, ja peaks olema ikkagi... No kuidagi, ma ei oskagi öelda, ma kujutan ette, et kui ta on akadeemia, siis ta peaks väljendama oma kaante vahel akadeemilisuse kontsentraati.
Jah, võt täpselt. Mul on sama mõte ja tõesti, no, oleks nagu paha öelda, see sobiks siia, aga nagu neetud või siis nagu rusikas silma auku. Just tõesti eile õhtul jõudis minu kätte ka üks akadeemia üle pikka aja ja ma loomulikult vabandan, et ma ei ole tõesti akadeemiat tükk aega lugenud ja ma hea meelega tegelikult vaataks üle viimaste aastate akadeemiat, mida seal kirjutatakse, aga konkreetse akadeemia numbri, see on siis number 9 aastast 2005, 17. Aastakäik. Võtsin ma välja...
17 aastat on ta arenenud.
Võtsin ma välja sellepärast, et kord ühes telefoni kõnes mulle viidati ühele siinsele artiklile ja soovitati seda lugeda. Ja kuivõrd jutt ja kirjeldus oli huvitav, siis ma otsustasingi selle akadeemia välja võtta. Ma ei ole kahjuks seda artiklit veel ennast läbi lugenud, aga eile õhtu, kui ma selle kätte sain, ma vähemasti sirvisin, et mis siis üldse selle akadeemia numbris sees on, sest muuhulgas mul tekis ka küsimus, et ma nüüd vaatan selle sisu järgi, mis siis on see nii-öelda kõige akadeemilisem, kõige eesrindlikum väljaanne. Noh, ja võibolla paralleeliks, ma leidsin siit näiteks kirjatükki, mida ma alguses hakkasin huviga lugema, aga siis ma leidsin, et ma olen veel liiga vähe haritud selle jaoks, on liiga tark jutt. Heideggeri jutumärkides olemis küsimuse kriitiline tõlgendus, noh, see on tõlke artikkel, ma ei saanud selles suurt midagi aru, juba enamik sõnu oli mulle võõrad, aga hästi, ma saan aru, et mul on arenemisruumi ja ma peaksin kord jõudma ka sellele maale, et jõuda selliste artikliteni. Aga siis, sirvides natuke edasi, leidsin ma näiteks sellise asja nagu loosungeid ja kirju, Heino Mikiver. Ja siin on erinevaid mingid mõtted erasid, kui neid selleks võib nimetada erinevatest varasematest aastatest ja võibolla selleks, et aru saada, mis on siis tõeliselt akadeemiline. Sellepärast, et miks me selle oleme muuhulgas mitte ainult sõnaga akadeemiline sidunud, võibolla eelmise uudisega, vaid ka sellega, et vaadates akadeemia ajakirja kolleegiumi, me näeme, et kolleegiumis paistavad samad inimesed mitmed silma, kes ka presidendi akadeemilises nõukogus, Jaak Aaviksoo on näiteks Jüri Engelbrecht. Ma vaatasin üle, siin on veel mitmed Rein Raud näiteks.
See on see, kes hulk, kes valib materjale akadeemiasse.
Ma ei tea, ma eeldan seda, kuigi toimetus on eraldi veel. Aga küllab see kolleegium paneb mingid põhisuunad paika. Ja ma lihtsalt loen ühe väikse katkendliku või katkendi sellest siis nendest loosungitest ja kirjadest. Et siis võibolla, et üks kõne akadeemiline kirjatükk eelmise aasta septembrist. Selle pealkiri on lihavõtteks 1977. Ma ei loeda täielikult, ma loen neli väikest salmikest. Vanamees mudis mõttes eite, pakkus kingiks õhtukleite. Eit pani padavai alevi, kleidi jaoks tõi kalevi. Taatse taipas, küll on heada, kuid ei osand nõela seada. Kratsis kukalt, tõmbas tik. Aga ei te jannud nõu.
No,
ja nii edasi.
Usun, et see koht vist ei ole veel presidendi kõnedes kajastamist leidnud.
Sirge sa saatuse hall, ära iialgi kergemat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid, naeru selle eest kõigiga jaga. Pea meeles, et alati õnnemai leidub murede merede taga. Kadesta naabrite varandust, vaeseid iialeid ülita vargad. Hoia puhtana eneses armastust, hoia sõnumis puhtad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on nududes, et sa päikest enam ei oota. Vaata ringi, nii palju on ilusat ees, tuleb uskuda ainult ning loota. Kuluta tuntmusi tuultele, kergel käel ära südameid loobi. hoia mõistust ja hellust ka muudele, sest et tagasi põrkuvad hoobid. Ära ütle, et elu on inetu halb ja et sa väsinud oled ta vaevast. Püüa alati aimata pilvede all sinist lapikest heleda taevast. Oma koormatet kanda ei jõua. Ole uhke ja sirge sa saatuse all. Ära iialgi kergemat nõua. Ära ütle, et elu on inetu halb ja et sa väsinud oled ta vaevast. Püüa alati aimata pilvede all sinist lapikest heleda taevast.
Salvestatud 2006. aastal.